Neaprakstāmi saldi garda smarža ir pirmais, ar ko sastopos dundadzinieces Elmas Zadiņas virtuvē. Tad ieraugu desmitiem gaiši pelēkas, apaļas rūdzumīklas pamatnītes, kas gaida, ka tajās tiks ielikta kartupeļu un zeltaini oranža burkānu masa. Elmas kundzei un viņas meitai gatavošanās pirmajam sklandrošu festivālam sākās jau vakar pulksten 5 no rīta, lai sagatavotu ap 200 raušu. Bet šodien Elma būs viena no trim cepējām, kas meistarklasē ap 30 interesentiem no dažādām Latvijas malām ierādīs sklandraušu cepšanas māku un pamācīs, kā veikt tik sarežģīto žodziņa veidošanas procesu.
Es katru atsevišķi izveltnēju, izrullēju ar pudeli. Nu var jau arī ar mīklas rulli, bet man tie vajadzīgs abas rokas šim darbam. Ar vienu es tur un ar otru griežu to ripuli riņķi. Un izveltnēju viņu tādi, ka viss ir vienādi.
Lai gan Elmas kundzes klandraušus cep jau vairākus desmitus gadu, viņa atzīst, ka īsto recepti vēl eksperimentē. Meistari pačukst, ka viņas rauši cilvēkiem garšo, jo tiem pievienota manna, virsū uzbērts cukurs, kanēlis un gala rezultātā ir viendabīga buķete, nevis klandrauša garša jāatklāj kārtu pa kārtai. Bet īsto receptes noslēpumu meistari neatklās pat saviem šodienas audzēkņiem.
Tas mums ir noteikts kā Eiropas produktam, ka ir jābūt rūdzu miltu apakšai, kartupeļkārtai un burkānu kārtai. Bet kā mēs viņu saistam to masu un kā liekam iekšā tani rausī, tas nav vienam jāatklāj.
Pašā sākumā, kad es atnācu uz Dundagu, man nemaz negaršoja.
Tā dzīs pirmā sklandrošu festivāla režisore Vaira Kamara.
Varbūt nebija trāpījušies īsti garšīgi. Tā ir liela māksla tos izcepti, bet no tagad pat veikalā īpaši negribas pirkt, kad ir ēsti īsti saimnieču mājās cepti dižrauši. Tie ir lieliski.
Sklandrošu festivāls ir Dundagas kultūras pils direktoras Baibas Dūdes lolota ideja, kas radās laikā, kad sklandrauses tika atzīts kā Eiropas garantētā tradicionālā īpatnība. Pils apkārtnē tapušas pat sklandraušu dobes no ziediem un čiekuriem, bet pirmajam festivālam atsaukušās 15 cepējas no Kurzemes reģiona.
Mēs centāmies caur turismu informācijas centriem, caur Kurzemes pašvaldībām apzināt tās cepējas, kuras ne tikai liek nu, tādās savās mājas svinībās sklandraušu galdā, bet kuras ceļ šo te sklandrausu saulītē un mutībā nu, tā kā nodarbojās, darina un pārdod un dāvā arī citiem to prieku.
Tā atzīst sklandraušu festivāla idejas autora Baiba Dūda un piebilst, ka patiesībā tādu īstu sklandraušu cepēju palicis gana maz, bet šodien Dundagā kopīgiem spēkiem taps lielais sklandrauses, kura diametrs sasniegs 3 metrus.
Tur būs gan ziedi, gan kartupeļi, gan burkāni, nu viss kā sklandrausim pienākas. Un pats galvenais, rausī tiks likti citi mazi rausīši, kurus būs savedušas cepējas no visa Kurzemes reģiona.
Festivāla laikā paredzētas arī dažādas radošās darbnīcas un senu amatu meistarklases, sākot no mūzikas instrumentu līdz zedeņu žoga gatavošanai. Savukārt Janīna Kursīte Pakule stāstīs par aizvadītās vasaras, tradicionālās kultūras un mutvārdu vēstures ekspedīciju Dundagā, bet vokālais pedagogs Edgars Kramiņš uz Ziemeļu Kurzemi atvedis vokālās mākslas laboratoriju, kas izpildīs latviešu tautas dziesmas 21. Gadsimta ritmos. Svētki turpināsies līdz pat rīta gaismai. Pirmais festivāls noteikti nebūšot pēdējais, taču organizatori atzīst, ka nav plānot šo svētkus rīkot katru gadu. Sanita Liepiņa, speciāli Latvijas radio.